ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንዲ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 28 ሕዳር 2016 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዕረፍቲ መራሒ ኩባ ዝነበሩ ፊደል ካስትሮ ዝተዋሃበ ዕረፍቶምን ዝተዋሃቡ ዝተፈላለዩ ምላሽን ዝሓዘ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና እውን ብዛዕባኦም ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰናኽተም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ጎንደር ኩናት ይካየዳ ኣሎ ክብል ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኾም ክኣትዉ ዝፈተኑ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሰሎሞን ክፍለ ዘዳለወ ፀብፀብ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
ኢሳት ዝተባህለ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፈነውኡ ሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ ዝተባህሉ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ግንቦት 7 ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝተካየደ ኩናት ንዘይ ምምራኽ ነብሶም ባዕሎም ቀቲሎም ክብል ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። ዕጡቃት ኣርበኞች ግንቦት 7 ብሻለቃ መሳፍንቲ ተመሪሖም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ኣርማጮሆ ኩናት ኣብ ዝገጠምሉ ብከቢድ ብረት ለበሰ ኣፅዋራት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎምን ይብል ትፀብጻብ ከይማርኹ ርእሶም ዝቐተሉ ባዕሎም እዮም ይብል ወሃቢ ቃል ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣቶ መንግስቱ ወልደ ስላሴ።
ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ከወያኔው ሰራዊት ጋር የአርበኞች ግንቦት 7 ሰራዊት
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ሰራዊት ኣርበኞች ግንባር 7 ምስ ሰራዊት ወያነ ውግእ ገይሩ ነይሩ። ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ። ሰራዊት ወያነ ብመካናይዝ ተሓጊዝ እዩ እቲ ውግእ ኣካይድዎ። ኣብኡ እምበኣር ናትና ሰራዊት ኣመራርሓ ገብርዬ ማለት ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ተኸቢቡ ድሓር ባዕሉ ብዝሓዘ ብረት ነብሱ ቀቲሉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ ቅነ ካብ ኤርትራ ብብርሃኑ ነጋ ዝምራሕ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ብዝነበረ ህውከት ተጠቂሙ ብምዕራብ ትግራይ ሰሊኹ ንምእታው ክፍትን ከሎ ብህዝቢ እቲ ዞባን ሚሊሽያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ። ብሓፈሻ ሰሊኹ ካብ ዝኣተወ 113 ዕጡቕ ሓይሊ ሰብ 15 ተቐቲሎም 73 ከዓ ተማሪኾም ኢሉ ኣሎም። ብክልተ ዙር ዝኣተዉ ሓይልታት ጥፍኣት እቲ ናይ መጀመርታ ብሻለቃ መሳፍንቲ ጥጋቡ እቲ ካልኣይ ድማ ብደስ ታው ተገኝ ዝተመርሑ ምዃኖምን እቶም መራሕቱ ሓዊሱ ካልኦት ከም ዝተቐትሉን ዝተማረኸ ኣፅዋራትን ሓዊሱ እውን ዘርዚሩሎ። ናብ ክልል ኣምሓራ ነበርትን ሰበስልጣንን ስልኪ ከም ዝደወለ ዝሓበረ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ሰሎሞን ክፍሌ ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ እወ ኩናት ነይሩ እዩ ክብሉ ከለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ወሃብ ቃል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ኣብ ጎንደር ኩናት የለን ይብሉ።
ውግያ ስለመደረጉ ራሱ መረጃ የለኝም ሰለሞን።
ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ንባዕሉ ሓበሬታ የብለይን። ብደረጃ ክልል ኣነየ ግን ኣብዚ ከባቢ ኩናት ብዛዕባ ምክያዱ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን።
ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ተደምሲሶም እዮም ዝብል መግለፂ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ነቲ መግለፂ ዘውፅ እዮም ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ኣርበኞች ግንቦት 7 ግን ደምሲስናዮም ኢና ቀቲልናዮም ኢና ምባል ዝተለምደ እዩ፣ ብድሕሪ እውን ኣርበኞች ግንቦት 7 መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ምባሎም ፀብጻብ ሰሎሞን ክፍሌ ሓቢሩ ኣሎ።
ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ድሕሪ ምክያዱ ንመጀመርያ ግዜ ዝተካየደ ብወዛ ሰበስልጣን ነቲ ህዝቢ ዘለዓለ ሕቶ ዝምልስ ኣይኮነን ክብሉ ተቃወምቲ ውድባት ነቒፎም። ተቃውሞ ዝተላዕለሉ ናይ ወልቃይት ጉዳይን ካልኦት ሕቶታት ህዝብን ከይመለስካ ዓሚቕ ተሓድሶን ገምጋምን ገይረ ኣለኹ ምባል ፋይዳ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ናይቲ ክልል መንግስቲ ብወገኑ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕ ዓሚቕ ተሓድሶ ገይረ እየ ናይ ሰበስልጣን ምውራድን ምድያብን እውን ገይረ ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር 102 ተምሃሮ ዲፓርትመንት ቀይሩልና ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ እዚ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ተምሃሮ ገሊኦም ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ሕክምና እንስሳ ዘፅንዑ ዝነበሩ ተምሃሮ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ዕድል ስራሕ የብሉን ኢሎም ብምቃወሞም እቲ ተቃውሞ ምስ ህፁፅ ኣዋጅ ዝቃረን እዩ ብዝብል ከም ዝተኣሰሩ ሓደ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ንቪኦኤ ነጊሩሎም። ንምሕዳር ኦባማ ንናይ ሶማልያ ዕጡቅ ጉጅለ ኣልሸባብ ዘጥቃዓሉ ሕጋዊ ስልጣን ኣስፊሑ። بمسرات حبريتان نيويورك تايمز تي مسال قاعدة متأثار زلوة قجلة أكالتي بمغنيات شبراوي متقعتي مسكرم عصرت حادة كوكعو بايتوي ناسي سلطان زهابهم كوين اللهم تسقمتي كاب أفغانستان وصائي رحيقو زكاين مخانو نغلك إلاتات بوليس وصائي أساكي فلهم كومون توخينو زمت ممحدار دونالد ترامبون أبك أرنا أفريقا مس أشحات مسلماوي عطقات كواقائيو مالتيوم سلسته أبالات كابينه دبوب أفريقا پريزدنتم كاب سلطان كورد صوي عم ببلشونا كمزت الكيز قلس پريزدنت جاكوب زوما أب أخيبا غزائي بارتي ANC تي مسأوعتا قريبو وتباهلون أب زور حزي كاب بايتو متأمامني دمس إزرخب دما زوما يقرتا أب زور حزي كاب بايتو متأمامني دمس إزرخب زوما نناي تولد عدو نمن عبال 20 مليون دولار غنزب منغستي أوسي وتباهلون يخصاسيوم أب مأكلاي ريبابليك أفريقا أستات فرق هزب تهاجر سبعوي حاجز يدلي اللون سبع سلطان حبرة تهاجرات كمز حبرو تهاجر ناب مرقق قصعة خيد كوان تهالوت قصعة حاجز جن يدلي اللون كاب حموشتك والعوت حادك ادم حموشتك عامت عدم خيم الأي موت كاب عصر تدك نستيو حانت دماء أب اوان حرسي تموت أب تهاجر بمسرات تي حبرتهم زي دمت أمريكايو بروسيا زدقف سراويت منغستي سوريا ناب مبرقاويت شنخ أليبو خمز غسغسة تحالقتن ميديان منغستني غلطلوم علاماتي سرحيت نتا بتقاومتي ستتحزت كتما ناب كلتة مخفال مخانووني تقصوم أستاد كلتة ميتن حامسان شيح سلامويان سبات بحسرة مقبن مدهانيتن ناب تختما تقر كيروم كمزلوون يقلت علوم ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ኦባማ ምስ ኩባ ዝተኸልዎ ምሕዝነት ክበትኽ ይኽእል እየ ክብል ኣፍሪቅ ፈራሪሖም ኩባ ንህዝባን ኣሜሪካን ዝሓሸ ነገር እንተዘይገይራ ነቲ ውዕል ከቋርፅ እየ ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ እቲ ጉዳይ ዳግም ትኩረት ክረክብ ዝኽኣለ ነቲ ሃገር ነዊሕ ዝመርሑ ፊደል ካስትሮ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ምዕራፎም እዩ ኣብ መወዳእታ ተመራጻይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሂላሪ ክሊንተን ዝረኸበቶ ብዝሒ ድምፂ ህዝቢ እውን ሕጋውነት ዝጎደለ ኢሉ ሂላሪ ክሊንተን ብቁፅሪ ብዝሒ መራጻይ ህዝቢ ብልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ንዶናልድ ትራምፕ መሪሓቶ እያ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብዘይ ሕጊ ዝመረፁ ሚልዮናት ኣጉዲልካ ብብዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ እውን እንተኾነ ምስ ዓርክዋ ነይረ ይብል ኣሎ እንተኾነ ሚልዮናት ብዘይ ሕጊ ምምራፆም መረጋገፂ ኣይተረኽበሉን ዶናልድ ትራምፕ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ብቁፅሪ ውክልና ኣብዝሓ ስለ ዝሰዓረ ዝመፅእ ጥሪ 2017 ቃለ ማሕላ ክፍፅም እዩ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንምዃን ዜና ተፈፂሙ
ንመስግነካ ተወልደን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሞት ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝኣክል ንኩባ ዝመርሑ ፊደል ካስትሮ ኣፍሪቃውያን ሓዘኖምን ንኣድኦምን ኣብ ምግላፅ ይርከቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኩባን ፊደል ካስትሮን ዘይሓወሰ ታሪክ ኣፍሪቃ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብትኽክል ክፅሓፍ ኣይከኣልን ክብል ከሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዋንን ከላ ፊደል ካስትሮ ንኢትዮጵያ ዝገበርዎ ሓገዝ እናተዘከረ ክነብር ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ናብ ሓደ ፀሚቑ ኣቕርቦ እዩ
مختل أبوامبر كوميشن حبرت أفريكا الراستو موينشا كوبان مراحيا فيدل كاسترون أفريكا ننس آنتا قلس أبتك كايدرلون حيلة مشارقتي أبزنا بروان أوان كوبا نا أفريكا زبر كتوتو أستواتو عبي نيرو كبل غاليز أمالو أنصار زر أوي سرعات دبوب أفريكا أبارتايد زغبرو حاجزن كوبا بمداي حكمنا نا أفريكا زهابتو عبركتون بمقلاص ناي كوبان كاسترون زي حاوسة تاريخ أفريكا مبل عسرا كفل زمن كتصحاف رتعاوي كونا نيلام
First of all, we send our condolences to the family and also to the people and the government of
كوبا كربو كلو نصدرو أوم كام أوهن نهزبن منغستن كيواز تسمعن حزن كنغلص اللهم مدالي كلو كم زفالتون تسانيدو كم زلون تاريخ افريقان كيوان بزيكا كاسترو كتصحاف ايغلنيو
اتحاقز كاب ديموكراسي وريبابليك كونغو باتريس لومانبا جميرو كساب دبوب افريكا كاب سرعات ابارتايد نسا توصل لقوان كوبا بماريحنت كاسترو افريكا نسا نتا كتركب كوبا سقاتاتا وتادراتن اسل تنتن كمز حاقزت قليصوم كوبا حكايم بملاخ حكايم دكتورات بمسلطانين بمحكامين نا أفريكا زهابتو حاجز بمغلاس اب كاروبا اوان كي ترفا تهاجر اب تحت از خلو معقب انها اللوت لبدا حمام ايبولا اب زتبارع الوان حكايم كمزل اخت اتو مختلاب بومبر وستهم قاليسهم بموت فيدل كاسترو حزنهم زغلوس ومرحت ايتيبيا ون اب اصقامي اوان اب قن ايتيبيا تاتو زبالو كبلو بمودس كاب ولدو نا ولدو ناتذكره كنبري لمالو ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በፍላይ አብዋን ወራር መራሒ ሶማሊያ ዚያድ ባሬ አብጎን ህዝብ ኢትዮጵያ ዶዝበሩ አብዩ መሐዛን መራሒ ነይሮም ይለማም ወዕለቶም ካብቱልዲ ናብቱልዲ እናተዘከረክ ነብርዩ ወኒላም በመውሳኽ ተመሳሳሊ መግለጺ ሐዘን ዝለአኹ ናኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ በወገኖም ኢትዮጵያውያን ንልዑላውነት ሀገሮም ንምክባር አብዝገበርዎ ተጋድሎ አብጎኖም ዝተሰለፉ ፈታዊ ነይሮም ይለማም አለው ናይ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ በወገኖም መራሒ ኩባ ንአፓርታይድ ንምስዓር ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ንደቡብ አፍሪካውያን ብዝገበርዎ ሓገዝ ኣመስጊኖሞም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ኣብ ኩባ ዝተምሃሩ ኢትዮጵያውያን ንፊደል ካስትሮ ዝዝክር ስነ ስርዓት ዝቕፅል ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምክያድ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ዘኽታማት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ መፋርቅ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ብመንግስቲ ኩባ ክንክን ተገይርሎምን ተማሂሮምን እዮም
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ እውን ካብ ፊደል ካስትሮ ከይወፃና መራሒ ኩባ ዝነበሩ ፕረዚደንት ፊደል ካስትሮ ቅድሚ ትማለ ቀዳም ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ ፊደል ካስትሮ ዝሰዓብዎ ፖሊስን ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝሕደሮ ፅልዋን ከምኡውን ዓለምለኻዊ መልሰ ግብርን ርእቶታትን ምዞባዊ ፅልዋታት ኩባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከቱ ሪፖርቶታት በፂሖምን ኣለው በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ከሪዶ ፖብሎ ደ ኩባ ኮም ፕሮፉንዶ ዶሎር comparezco para informar a nuestro pueblo.
نعرفتي فيدل كاسترو مرد بتلفزيون زسمعو نيشتي حوم راول كاسترو يوم ازازن مرحن نعبي كوبا فيدل كاسترو عارفهم بلو فيدل كاسترو اما بل 30 كلتن عمت عدمي ام نبرق سكتما كوبا هفانا بعوت كاتو خلوو عصرتتات اشحات كوبا ويان بعللتان جدران يوم تقبلو مم عصرتتات اشحات دما ቤተሰቦምን ሰድራ ቤቶምን ራሕሪሖም ሃዲሞም መብዛሕትኦም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ፊደል ካስትሮ ንብዙሓትን ቤተሰቦምን ሙሉእ ዕድሚኦም ዝፈልጥዎም ምራሕ ነይሮም ፊደል ወይ ከዓ ዘ ኮማንደር ከምዚ ኣዛዙ ማለት እዩ እናበሉ ይጽውዕዎም ኩባውያን ንካስትሮ ካብታ ደሴታዊት ሃገር ኩባ ቁሩብ ኪሎ ሜትራት ርሒቕ ኢሉ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ኩባውያን ብምኽንያት ሞት ካስትሮ ተሓጓሶም ንምግላጽ ቀዳመ ሰናብቲ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ነይሮም ገሊኦም ኩባ ሲ ኣይፋሉን ንካስትሮ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኩባ ሊብሬ ምናልባት ሓርነት ንኩባ ከምዚ ማለት እዩ ይብሉ ነይሮም ሞት ፊደል ካስትሮ ዘጋጠመ ኣሜሪካ ነቲ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝተግበረቶ ምብታኽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስታ ኮሚኒስታዊት ደሴት ዳግም ድሕሪ ምሕዳሳ እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ወርሒ ሓምለ ባንዴራ ኣሜሪካ ኣብ ሃቫና ኤምባሲ ኣሜሪካ ተንበልቢሉ ንምቁርራፅ ክልቴን ሃገራት ናብ ፍጻመ ብፂሑ ድሕሪ ንፊደል ካስትሮ ናብ ስልጣን ዘምፅአ ናይ 1959 ናዕቢ ንፈለማ ግዜ ቅድሚ ዓሚ መገሻ ናይ ኩባ ዝፈጸሙ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ሽዑ ከምዚ በሉ
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
ናብዚ መጽአ ዘለኹ ንተረፍ መረፍ ዝሑል ውግእ ኣብ ኣሜሪካ ንምቕባር እዩ ናብዚ ዝመጻእ ኩሉ ምኽንያት ዕድመ ምሕዝነት ናብ ህዝቢ ኩባ ንምብጻሕ እውን እዩ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ ታሪካዊ መገሻኦም ኣብ መንጎ መንግስታት ኩባን ኣሜሪካን ኣፈላለያት ከም ዘሎ ንጹር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እንተኾነ ነቶም ኣፈላለያት ምዝታይ ዝከኣል ተቐራሪብካ ጥራሕ እዩ ኢሎም ነይሮም ንቕፍቲ ግና ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲኣ ቅድሚ ምልዋጣ ካብ ወገን ኩባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከቶም መሓይሽ ገለ ቃል ክእተወላ ይግባእ ነይሩ ይብሉ። ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ምረፁን ይክዛረቡ ከለዉ መምሕዳር ካስትሮ ንለውጢ እንተዘይተጊሁ ፕረዚደንት ኦባማ ዝተግበርዎም መምርሕታት ክቕልብሶም እየ ኢሎም ነይሮም።
Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people.
እቶም ንሓቶም ዘለና ለውጥታት ንህዝቢ ኩባ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ሓርነት ከምኡውን ምፍታሕ ፖለቲካዊ እስራት ዘጠቓልል እዩ።
ተንተንቲ ኩነታት ኩባ ግና ድሕሪ ሞት ፊደል ካስትሮ ኣብታ ደሴታዊት ሃገር ኣዕጋቢ ለውጢ ክተኣታተው እዩ ኢሎም ኣይጽበዩን። ኣሜሪካን ኩባን ኤምባስታትን ክፉት ገይረን ኣለዋ። ድሕሪ 50 ዓመታት መራኽብ ቱሪስታት ኣሜሪካ ኣብ ወደብ ኩባ ይርከባ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እውን ቀጥታዊ በረራ ነፈርቲ ስቪላት ኣሎ። እንተኾነ ድሕሪ ሞት ካስትሮን ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝሕዞ መኣዝን ዘጠራጥር እዩ። ላዕለወይቲ ኣመኻሪት ትራምፕ ዝኾና ኬልያን ኮንወይ ትራምፕ ንኹሉ ዓይነት ተበግሶ ክፉት እዩ፣ እንተኾነ ብግልባጡ ዝጽበዮ ረብሓ ክህሉ ግድን እዩ ምስ በላ
We remain very firm that when you open up diplomatic relations as President Obama has with Cuba and Fidel Castro
كانت President Obama زغبرو مسكوبان فيدل كاسترون دبلوماسيا وركب مصريكا ابزم زحلف قرب عامات زترخ بربحيلن بوليتيكاو اسرات هيتفتحون بوليتيكاون قطباون نصانت حزب ايترخبن حقن مزراب انا بوغني نسخاتكم وون كومو الى ازغمت غدات كاسترو زهونو كوباويان اغاطيمومن لو مغرفتن ماسرتن زوردوم مالتي
ረፍቲ ፊደል ካስትሮ ኩባ ምስ ሃገራት ዝህልዋ ርክብን ቁጠባን ክሕዞ ብዛዕባ ዝኽእል እውን ብርግፀኝነት ንምዝራብ ኣይከኣልን። መንግስቲ ኩባ ፖሊሲና ጻዕዳጋ ክትግብር ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣይተመለሰን። ፊደል ካስትሮ ኣብ እዋን ስልጣኖም ንውድቀት ቁጠባ ኩባ ተሓታቲት እያ እናበሉ ዝኸስቡ ሃገር ኣሜሪካ እያ ነይራ። ብምኽንያቱ ሞቶም ግና መራሕቲ ሃገራት ንኣብነት ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንድ ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኩባ ይለዓል ምባል ጀሚሮም ኣለዉ።
Je veux à l'occasion de la disparition de Fidel Castro
I want on the occasion of the death of Fidel Castro
بمخنيات موت فيدل كاسترو نهزبي كوبا زقصه اغدا نحنسابن نحوارن نكلعال مصوعتا يقرب الله نكوبا كم اكل محبرسب عالم كنقصرا يغبا
بزيكا كوبا ويا نبرت ميامي فلوريدا مالتيو بسنكي موت فيدل كاسترو زينبعو صوماليا ويا اونيوم سراويت كوبا ኣብቀርኒ ኣፍሪቃ ብምኽንያት ዝሓደጎ በሰላ ኣብ ሰብዓታት ፊደል ካስትሮ ምስ መራሕቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተሓባቢሮም ኣብ ጎኒ መራሕቲ ሶሻሊስታዊት ሃገር ኢትዮጵያ ደርግ ወጊኖም። ሶማልያ ብወገና ኣነ እውን ሶሻሊስታዊት ሃገር የኢላ መደብር ተዕሊም ሰራዊት ሶቪየታውያንን ኩባውያንን ኮይና ነይራ እያ። ፊደል ካስትሮ ብወገኖም ንመራሕቲ ሶማልያ ኢትዮጵያን ደቡብ የመንን ናብ ሓደ መድረኽ ዓዲሞም እዮም። ኣህዳዊ ሶሻሊስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ድማ ምስራት ኣብቲ እዋን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበሩ ሶማልያዊ ጀነራል መሓመድ ኑር ጋላል ኣብቲ መድረኽ ኣይግለጽዎ እምበር ካስትሮ ንሶቪየት ወኪሎም ከም ዝቐረቡን ኢትዮጵያን ሶማልያን ክሓብራ ድሓር የመን እውን ክትጽንበር እያ ኢሎም ይጽበዩ ከም ዝነበሩ ጠቐሱ። ሓድነት ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪ ኦጋድየን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ከም ዘድቅሶውን ፊደል ካስትሮ ገሊጾምን ንሕና ድማ ሕቶ ኦጋድየን ሕቶ ርእሰ ውሳነ እዩ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ንነገድ ሶማልያ ናብ ሓደ ዘምፅእ እንተኮይኑ ክንድግፎ ኢና ኢልናዮም ይብሉ እቶም ጀነራል። እቲ ኣኼባ ብዘይፍረ ተበቲኑ ጎና ጎኒ ግና ሶማልያ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝተጎብጠ መሬትና ትብሎ ኦጋድየን ብሓይሊ ንምምላስ ሙሉእ ምቅርራባት ዛዚማ ነይራ። ፊደል ካስትሮ ነቲ ምስጢራዊ ውጥን ሶማልያ ምስ ፈለጡ ብቐጥታ ናብ ሞቓዲሾ ኣትዮም ምስ መላኺ ስያድ ባሬ ተዘራሪቦም እዮም። ሽዑ ስያድ ባሬ ንግዛኣታት ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ዘጠቓለለት ዓባይ ሶማልያ ንምፍጣር ዘለዎም ድልየት ሓቢሮሞም እዮም። ካስትሮ ከይተሓጐሱ እኳ ደኣስ ስያድ ባሬ ትምክሕተኛ ከምኡ እውን ፈላጢየ ኢሉ ንርእሱ ዝግምትን ሰብ ኢሎም ከም ዝደምደሙ ሪፖርታት ይሕብሩ። ክልተ ወርሒ ድሕሪ መገሻ ካስትሮ ኣብ ሞቓዲሾ ታንክታት ሶማልያ ንዕርድታት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ምጥቃዕ ጀሚረን። ሶማልያን ኦጋድየን ተቆጻጺራ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ደፊያ ኣትያ። ሕብረት ሶቪየትን ኩባን ብወገነን ወተሃደራዊ ዓለምትን ተዋጋእትን ናብ ኢትዮጵያ ኣዋፊረን ኣብ መጋቢት 1979 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ሰራዊት ሶማልያ ከቢድ ስዕረት ተጐልቢቡ ናብ ቅድመ ውግእ ቦትኡ ተመሊሱ። ካስትሮ ኣብ ዝሰነዶ መፅሓፍ ሶማልያ ተንበርኪኻ እያ ኢሉ ኣሎ። ንሶማልያ ዝጸልዕ ሕማቅ ሰብ እዩ ይብሉ ሶማልያዊ ጀነራል ጋላል። ብሞት ፊደል ካስትሮ ሓዘኖም ዝገለጹ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብኻልእ ወገን ኣብ ኣጸጋሚ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ዝበሉ ክብሉ ብምውዳስ ወናኒ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተዘከረ ዝነብር ታሪክ እውን ኢሎሞ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብቲ ካሜሩን ተተኣናግዶ ዘሎ ኣህጉራዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካሜሩን፣ ጋና፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ናብ ፍርቂ ፍጻሞ በፂሐን። ካሜሩን ኣንጻር ጋና፣ ናይጀርያ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ተጋጢመን ዝተዓወታ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝተሰዕራ ድማ ንሳልሳይ ደረጃ ክጋጥመን ሰንበት ክዛዘም እዩ። ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመት ንዝካየድ ጽዋዕ ኣፍሪካ ንምድላው ሕቶኣ ከም ዘቕረበት ተገሊጹ። ሚኒስተር ስፖርትን መናእሰያትን ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና እቲ ሃገር ኣብ ዝቕረባ ትዝርግሖም ዘላ ትሕቲ ቅርፅታት ነቲ ሕቶ ንምቕራብ ዕድል ከምዝፈጠረ ጠቒሱ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 4 ዓለም ለኸ ብቕዓት ዘለዎም ስተድየማት ሃኒፃ ከም ዘላን ተወሳኽቲ ስተድየማት ንምስራሕ ተኽእሉ ከም ዘለዋ እውን እቲ ዝረኸብና ዜና ይሕብር። ካፍ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣዳለውቲ እቲ ኣህጉራዊ ግጥማት መዓዝ ወግዓዊ ከም ዝገብር ኣይነፀረን ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆሴ ሞሪኖ ጋንቱኡ ምስ ጋንታ ዌስትሃም ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምፍልላያ ብእግሩ ንዝወደቐ መትሓዚ ማይ ላስቲክ ስለ ዝቐልዐ ተባሂሉ መቕጻዕቲ ክስዕቦ እዩ። 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ሞሪኖ ካብ ሜዳ ንክወፅእ ተወሲኑ እዩ። ብዘይ ግቡእ ባህሪ ድማ ተኸሲሱሎ ይግባይ ክብል መሰል ኣለዎ። ሆሴ ሞሪኖ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ ብተመሳሳሊ ባህሪ ተቆፂዑ ሽዑ 8,000 ፓውንድ ተበይንዎ። ብዘይካዚ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝተካየደ ግጥም ዘይግቡእ ባህሪ ኣሪኻ ተባሂሉ 50,000 ፓውንድ ተቐፂዑ እዩ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ትሕቲ ዓላሚ ሉዊስ ኤንሪከይ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ሕማቕ ውፅኢት ረኺባ ምስ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ትርከብ ጋንታ ሪዮል ሶሴዳድ እንትኾነ ጋንታ ባርሴሎና ዓደለኛ እያ 2-1 ምተሰዓረት ነይራ። መንጎኛ ሶሴዳድ ንዘመዝገበታ ሸቶ ካብ ፀወታ ወፃኢ ወይ ከዓ ኦፍሳይድ ፖዚሽን ኢሉ ስለ ዝሰዓራ እምበር ኤንሪከይ ንውፅኢት ርኢኻ ኣዝዩ ፅቡቕ ውፅኢት እዩ ምባል ይከኣል፣ ምኽንያቱ መጋጥምትና ብልጫ ነይርዎም ኢሉ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄላው ውየ ሕመይ ትኾኑ ካብ ትቐፂለ ሕግደት ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ዘብረሰ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባርካ ናፅነት ኤርትራ ዘምፀ እዩ። ኣብቲ ፍልል ኣሎ ክልተ እዩ ነይሩ፣ እቲ ሓደ ንስልጣን ዝቃለስ፣ እቲ ሓደ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቃለስ። ኣብ ትሕሪ ናፅነት እቶም ሃገር መፅያ ቆዋም ፍትሒ ዲሞክራሲ ይገበር ዝብሉን ንሕና ዓይና ስልጣን ዝብሉን ኣብ ክልተ ተዘሚዑ እቲ ስልጣን ዝፈቱ ስልጣን ዝተቃለሰ ብሒትዎ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት መፅኡ። እዚኣ ፍልልዮም ህደፍን ህዝባዊ ግንባርን ተወልደ ኣሜሪካ
ሃሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሰላምታ የፅሓኩም ቆፂለ ክብሎ ዝደሊ ኢትዮጵያ ፓርላማ ኣለዋ፣ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣለዋ፣ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣለዋ እናበለ ንኤርትራ ከነኣስ ንኢትዮጵያ ክንዕድ ንሪኦ ኣለና። ኮይኑ ግን ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ እዮም ዝቁተሉ ዘለዉ ሰላማዊ ህዝቢ ከ ዲሞክራሲ ንምቕፋል ድ ዲሞክራሲ ትብሎ ዘለካ እቲ መዓልታዊ ሞት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሲቪል ህዝቢ ከ ብዛዕባኡ ከ ሓይተዛረፍካ ንሞ ተወልደ መልከ ካብ ኣውስትራልያ ኣለ
ሄሎ ብጣዕሚ ፕሮግራም ክሰሓቢ ይቀፅልሉ ብፍላይ ኤርትራ ዝምልከት ግን ብዙሕ ሓጓፋት ስለ ዘሎ ኣብ ክብ ንደሊ ንኣብነት ተወልደ ወልደ ገብረስላ ትመራቀኒ በዓል ብርሃነ በዓልታ ጓል በዓል ኣክሊሉ መጨሳዊ ኮይኖም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከምዘይክእሉ ርዲ እዩ። ተገበሩ እውን ሕቂ ናይ በዓል ኣክሊሉ ከምዝበፅሖም ርዲ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ግን ኣሜሪካዊ ዘይግነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ቫኬሽን ክኸይድ ከሎስ ኣትሊስት ሽግር ናይ ተዓዲ ፀገማት እንታይ ከም ዘለስ ዝበለጸ ዕድልን ኣጋጣሚታትን ስለ ዘለዎ ተማሪ ትሕቲ እቲ መንግስቲ ካብ ዝነብሩን ላዓሊ ናፅነት ስለ ዘለዎ ቁሩብ ኣዳሊ ኩነት ስትቤት ነርና ብፍላይ ብፍላይ ብዛዕባ ኮለርያ ዝምልከት ኣብ ሓደ ከባቢ ፅሕ ከባቢ 5-6 ሰባት ዝቆተሉ ብውልክና ንፈልጦም ሰባት ኣለው ሓቲትና መስኻና ምፅና ንሰርሓሉ ኣለና ኢልኩምና ብኤኤስ ካብቲ ዝመፀ የለን ተወልደወልዶ ገበር ካብ ኮይት ኩለስ ገለ ብዛዕቡ ዝምልከትን ካልእ ዘይተዳሃሰሰ ጉዳያት ድሕር ሃልዎ ከዓ ክትቀርቡና ክዕትና ይዓብ ምሕፅን ሰማርያሜ ካብ ኣሜሪካ ቴንክ ዩ።
የቐኒልናን ኩልኹም ሃብ ትርእቶ ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና ኢኹም። ኣብዚ ደለኹምሞ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ተደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-202-266 ወይ ከዓ 641-552-5005 ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ካልእ ቁፅሪ ከዓ 605-477-9606 ክትጥቀሙ እውን ከም እትኽእሉ ክንተሓሳስበኩም ንፈቱ። ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ሓበሬታ ንምርካብ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣትኹም ኣብኡ እውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብኣርቁር ብሙዚቃ ክንፀንሕ ወዲ ትኹል ዝፃወታ ተክለ ክፍለ ማርያም ዝፃወታ ደርፊ እያ መስግነካ ወዲ ትኩል ስለዛ ጥዕምቲ ዘማኻ በዚኣ ክንሰናበት ኢና ምንያኮ ቀኢልዋን ቤት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.